Sėkmės receptai. Projektą Sėkmės receptai pristato Dokobit, elektroninių dokumentų pasirašymo portalas. Dokobit, paprasčiau nei pasirašyti ranka. Daugiau informacijos dokobit.lt.
Seb bankas. Mes tikime jūsų viziją, todėl sakome, mažas verslas, didelės galimybės. Ir suteikiame smulkiajam verslui paslaugų planą Startas. Daugiau informacijos seb.lt.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Skaičiuojama, kad vien Vilniuje yra beveik 150 įmonių bei individualiai dirbančių meistrų, kurie tvarko telefonus ir kitus išmaniuosius įrenginius. Tačiau vilnietis rado sprendimą, kaip išsiskirti iš konkurentų. Ne klientai važiuoja pas jį, o jis važiuoja pas klientus ir savo specialiai įrengtame autobusiuke telefonus sutvarko dažniausiai per pusvalandį. Apie inovacijas kalbuosi su išmaniosios telefonų taisyklos CanStop kūrėjų Alimu Rubinskiu. Sveiki.
Sveiki.
Na, yra toksai posakis, jei ne Mahometas pas kalną, tai kalnas pas Mahometą. Panašu, kad šį posakį jūs pritaikėt savo verslė tiesiogiai. Na, kaip kilo idėja įkurti mobilę telefonų taisyklą ant ratų?
Idėja iš tikrųjų nėra nauja. Jinai veikianti daugelį kitų šalių. Nu, pavyzdžiui, ne Europai idėja, bet yra Rusijoje, Amerikoje, Anglijoje. Tai kadangi aš 18 metų taisau telefonus, ir dažniausiai išsireiškia tokia problema, kad žmonės, kai jiems atsitinka nelaimė, jie ieškosi, kur susitvarkyti telefoną, bet dažniausiai atvažiavę, pavyzdžiui, su mašinė, jie neturi kur pasistatyti. Jeigu, pavyzdžiui, dar moteris su mažamečiais vaikais, tai vėlgi yra panika, yra daug streso, kur palikti, kur nunešti. Tai ir gimė ta idėja, kad klientui nereikia važiuoti, mes atvažiuojam patys, sutvarkom iš tikrųjų netgi greičiau negu iki pusvalandžio, dažniausiai remontai 10-15 minučių. Tai toks pasistumėjimas buvo jau gan senai, nes sakau, problema yra labai sena, kad žmonės kartais net nenori važiuoti.
Aš žinau, kad anksčiau jūs turėjote su partneriu stacionarę telefonų taisyklą. Ar tiesa, kad na, partneris išsigando, pabijojo šitos idėjos, šitos inovacijos ir teko vienam įgyvendinti?
Taip, jisai ne tai, kad pabijojo, jisai pamatė, kad nėra prasmės, kad kadangi tai yra ganėtinė nauja prekė, nauja paslauga ir Lietuvoj, nu, tikrai galiu pasakyti, kad mes, kai startavom, buvom vieninteliai ir jisai pabijojo dėl to, kad investicijos nemažos ir klausimas, kada atsipirks, tai sako, geriau, jeigu žmonės žino, kurai, tai jie ten reina, bet fizinės vietas aš turėjau ne vieną. Ir kaip ir minėjau, prieš tai visada yra ta pati problema. Atvažiuoti reikia ir reikia palikti automobilį.
Tai vat. Na, faktas, kad su savo sprendimu jūs išsiskiriat iš konkurentų, bet ar pasiteisino šitas sprendimas, ar daug turite klientų?
Klientų turėjom iš kart, kai tik tai pasileidom, jau pirmą minutę buvo užsakymas, jau paskambino žmogus, mačiau, stebiu, o noriu užsakyti. Ir tikrai nėra tokių dienų, kad nepaskambintų nors, nu, nei vienas klientas. Visada yra veiksmo, visada yra užsakymų. Ir savaitgaliai skambina, ir važiuojam mes ne tik į Vilnių, mes ir į Kauną važiuojam, kartais yra užsakymai ir Klaipėdoj, bet dėja mes kol kas pagrinde Vilniaus apskritį aptarnavom. Tai idėja tikrai pasiteisino, žmonės pabiški supranta pačią esmę, kad jiem niekur nereikia važiuoti, kad mes pat važiuojam ir yra tikrai veikėjų, pavadinkim taip, kurie bando kopijuoti.
Na, visada geras idėjas bando nukopijuoti, čia nieko nuostabaus.
Nieko nuostabaus, taip, ir mes su to nieko negalim padaryti, kadangi tos idėjos mes neišpatentuosim.
Na, taip. Tikriausiai nesuklysiu sakydama, kad jūsų paslaugos yra brangesnės už konkurentų, nes, na, atvažiuojat pas klientus, sutvarkot įrenginį čia ir dabar, tai yra savotiška privilegija, už kurią, na, akivaizdu reikia susimokėti. Kas dažniausiai tampa jūsų klientais, na, kokiom situacijom dažniausiai žmonės linkia brangiau susimokėti?
Tie, kurie brangina laiką, daugiau negu pinigus. Tie, kurie vertina laiką. Nes pinigai čia yra priemonė, o laiko tu atgal nesugražinsi, tu jie nenupirksi niekada. Ir mes taupom laiką, mes taupom kūrą, nervus, sakykime, taip. Ir
na, gal pasidalinsit konkrečiom istorijom, kada kam padėjot, kada kam jau buvo.
Žinot, tokių istorijų yra iš tikrųjų labai daug ir mes, manau, netilptume į 20 minučių, kai aš pradėčiau pasakot, bet aš jeigu trumpai, tai pagrindė yra klientai, daktarai, chirurgai, verslininkai, kurie daug skraido, daug važinė, kurie neturi galimybės palikti 10 dienų telefono Ir kartais būna tokių, kuriems sako, ai, man ta garantija neįdomi, man reikia čia ir dabar sutvarkyti. Po to jau žiūrėsim, galvosim. Tai vat, pasikartosiu tie, kurie brangina laiką. Advokatai, nežinau, notarai, kažkokie taip, net tie patys boltai, DPD vairuotojai, jie irgi su telefonu dirba.
Na taip, telefonas apskritai dabar tapo darbo įrankiu. Ne, jūs teikėte, kad telefoną dažniausiai sutvarkote per pusvalandį ir greičiau. Tikrai įmanoma visus gedimus taip greitai pataisyti?
Didžiąją dalį, nes didžioji dalis remontų tai yra baterijų keitimas, ekranų keitimas ir krovimo lizdo keitimas. Jeigu jau ten kalbėti apie korpusų keitimą, šiaip, nu, šiek tiek ilgiau užtrunka negu pusvalandį. Bet pagrinde visi telefonai tvarkomi iki 15 minučių. O kiti gedimai ten, pavyzdžiui, kai reikia jau mikrolitavimo, ar tai jie apipilti, jie skendė, tai mes jau turim laboratoriją, mes jau atvažiuojam, pasiimam, sutvarkom ir po savaitės kartais greičiau atvažiuojam atgal.
Kalbant iš finansinės pusės, na, kiek kainavo tokios inovacijos įgyvendinimas? Na, ir jūsų buvęs partneris pabijojo, kad greitai neatsipirks. Ar jau atsipirko?
Taip, jo atsipirko, tikslios sumos aš nesakysiu, bet tai suma yra, nu, apie tiksliai 45 tūkstančių eurų, visas verslas. Jisai tikrai atsipirko jis per kažkur 2,5-3 metus. Mhm. Tai, sakyčiau, visai neblogai. Kas liečia, aš pamiršau dar paminėti, kad dėl kainų pas mus yra šiek tiek yra brangiau tam tikri remontai yra pigesni. Jeigu lygint su kitom taisyklom. Bet vat, svarbiausias dalykas, kad už atvažiavimą mes neskaičiuojam visiškai. Atvažiavimas yra nemokamas.
Ar skaičiavot, na, kas pigiau yra mokėti nuomą, kai tu turi stacionarią taisyklą, ar vis dėlto išleisti benzinui?
Pigiau, žinokit, taip kaip aš dirbu. Nes dizelis, aš tarkim, aš per mėnesį išleidžiu 300 savo kur.
Nuoma kainuodavo brangiau?
Nuoma, vienoje vietoje mes mokėjom 1800 plus PVM. Ir tą vietą aš nepasakysiu, kad būtų labai wow, superinė, daug žmonių, tikrai ne. Mm. Žmonės kartais net ieškodavo, kur mes ten sėdim, nors mes yra prieš akis. O čia aš važinėjau, aš reklamuojusiu, mes žmonės matom, nes sustabdo kartais gatvį, kam šis skamina, sako, aš iš paskos važiuoju, perskaičiu, noriu susitvarkyti.
Ar sutalpinti visą taisyklą į vieną mikroautobusiuką buvo iššūkis? Na, ar norint sutaisyti telefoną, reikia turėti daug įrangos ir prietaisų. Ar tai pakankamai, na, kompaktiškas dalykas?
Taip, ganėtinai kompaktiškas dalykas. Vėlgi priklauso nuo remonto. Jeigu va, tas greitas remontas, jisai vyksta automobilyje, tai čia yra ekranai, čia yra baterijos ir lizdai, ar, nežinau, kažkiek stikliukai. Ta, ką mes galim vietoj greitai padaryti ir mums nereikalingo jokių ten mikroskopų, nežinau, staklių, lazerių ir taip toliau. Tai vietos tikrai užtenka, nes aš vat, ir dabar sėdžiu automobilyje, čia pilnai vietos vienam žmogui, yra stalas, yra kėdė, yra įrankiai, šviesa, nežinau, kamera, čia radiatorius, paskui viskas stovi, kaip tai tikram ofis ir gėlytį netgi turiu.
Na, jūs tikrai ėmėtės drąsaus sprendimo, smagu, kad jisai atsipirko. O ką patartumėt tiems verslams, kurie, na, vis dėlto nesiryšta dėkti naujovių? Kaip apskaičiuoti galiausiai? Ar atsipirks ta inovacija?
Dėl atsipirkimo labai sunku, žinokit, prognozuoti, kadangi jeigu žmonės arba tai įmonė orientuojasi grinai tik tai Lietuvą, tai Lietuva yra labai maža rinka. Ir vėlgi priklauso nuo to, ką įmonė daro. Tai tos inovacijos kartais, gal aš nepabijosiu, jos galbūt neatsipirks, žmonės žino tai, kad jos neatsipirks, o galbūt reiktų surizikuoti ir tas inovacijas teikti, bet jau plėtrai, kai ne tik į Lietuvą žengia, o tarkim į tą pačią, nežinau, Lenkiją, ar tai toliau kažkur, tai Vokietija, tai va ten žmonės kažkaip jau labiau linkę tas inovacijas visas priimti. O Lietuva žiūriu kas skeptiškai, va, netgi sprendžiant iš to, ką aš matau pas save, kartais vis tiek nesupranta mano minties, jie skambina klientai, sako, o kur mum atvežti, nors didžiausiam raidėm parašyti, kad mes mobilos ir mes patys atvežiuojam. Ir kai aš dariau šitą verslą, atidarinėjau, iš tikrųjų, čia yra mano bakalaurinis darbas, taip, jo, aš taip gavosi, kad 30 metų sulaukiu baigiau studijas aukštasias, ir parašiau verslo planą, 180 puslapių, 5 metam paskaičiuota viskas kaip nuo A iki Z, gavau 10 vertinimą, man palinkėjo sėkmės ir aš tikrai, nu, įgyvendinau. Praktiškai iškart po, po bakalauro baigimo.
Štai kaip kartais viskas pasisuka. Pabaigai, labai trumpai, turite dar idėjų, kokias inovacijas dar galėtumėt pritaikyti, galbūt eisit dar ir kitas rinkas?
Taip, norėtum iš tikrųjų žengti į kitas rinkas, bet aš manau, pradžiai mes turim apsistoti tvirtai Lietuvoje, tai planuos yra atidaryti pilnai Kauną, Klaipėdą, tai tuos didžiosius miestus, kad ir vasaros metu, pavyzdžiui, atostogaujantys žmonės galėtų susitvarkyti greitai. O kai jau čia mes atsistosim ant kojų ir matysim, kad mūsų nu, galimybės leidžia mums žengti į kitas rinkas, tai aš manau, pradėtume galbūt netgi nuo Ispanijos.
Netgi taip. Dėkui už pokalbį. Primenu, kad šiandien kalbėjau su išmaniosios telefonų taisyklos Can't Stop įkūrėjų Alimu Rubinskiu. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Sėkmės receptai. Projektą Sėkmės receptai pristato Dokobit, elektroninių dokumentų pasirašymo portalas. Dokobit, paprasčiau nei pasirašyti ranka. Daugiau informacijos dokobit.lt.
Seb bankas. Mes tikime jūsų viziją, todėl sakome, mažas verslas, didelės galimybės. Ir suteikiame smulkiajam verslui paslaugų planą Startas. Daugiau informacijos seb.lt.